U emisiji Umetnik u rezonanci moći ćete da čujete razgovor sa američkim elektronskim umetnikom Steve'om Hauschildom, koji su marta 2017. godine vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović. Steve Hauschild je na muzičku scenu stupio kao član klilenskog sastava Emeralds 2006. godine, ali je u isto vreme i samostalno objavljivao muziku. Bend je poslednji album Just to Feel Anything izdao 2012. godinu dana nakon što je Hauschild objavio svoj prvi album Tragedy and Geometry, kojim je pokazao da će glavni i osnovni izvor njegovog interesovanja biti sintesajzer i istraživanje različitih izraženih mogućnosti ovog kompleksnog instrumenta. Sa Steve'om Hauschildom razgovarali smo nekoliko meseci nakon pojavljivanja njegovog poslednjeg albuma Strands o različitim temama, o konceptu poslednjeg albuma i načinu na koji je predstavio probleme Clevelanda, saradnji sa Rafaelom Antonom Irisarijem u završnoj fazi pripreme albuma, inspiraciji vodom i knjigom Gastona Bachelara Voda i snovi, snažnim vizualnim metaforama kojima obiluje njegova muzika, a koje su u izvesnoj meri povezane i sa istorijom umetnosti koju je Hauschild diplomirao. Takođe, dotakli smo se odnosa živih nastupa i uobličenih diskografskih izdanja, kao i dilema sa kojima se autor elektronske muzike susreće na sceni, potom odnosa analogne i digitalne opreme i njihove funkcije u Hauschildovom stvaralaštvu, kao i izazovima koje rad na filmskoj muzici postavlja pred kompozitora. Bilo je reči i o njegovom interesovanju za košarku, iskustvu selektora kompilacijskog izdanja Air Texture 4, radu na remiksima, kao i mogućim načinima saradnje sa drugim umetnicima.
I'd like first to ask you a couple of questions about your latest album. Your own environment and the fate of the city of Cleveland were a big influence on Strands.
Želeo bismo da ti na početku postavimo nekoliko pitanja o tvom poslednjem albumu. Grad Cleveland i okruženje u kome si živeo imali su veliki uticaj na Strands. Kada govoriš o pomenutom albumu, pominješ optimizam koji se polako pomalja u sveopštoj pustoši. Kakav je to optimizam ili kakva vrsta optimizma?
Mislim da je u pitanju neka vrsta unutrašnjeg optimizma. Živeo sam u Clevelandu više od 30 godina i pre nekoliko meseci sam se preselio u Chicago. Stanje u samom gradu i njegovo propadanje su očigledni. Zato sam pomenutom izjavom više ciljao na jedan unutrašnji optimizam, a ne na neki realni. Osjećam da entropija Clevelanda neće prestati, ali muzika se može posmatrati kao neki izlaz ili sredstvo koje može da olakša ili promeni stav o stvarima. Pozitivni način gledanja na svet. Sam Cleveland ima svoje dobre i loše osobine, ali ste u periodu od proteklih nekoliko decenija mogli da osjetite preplavljujuće osjećanje strepnje. Međutim, između svega toga postoje stvari kojima se možete radovati. Nešto što raste. Mislim da muzika na mom posljednjem albumu ima svoje mračne momente, ali i svetle. Pretpostavljam da sam želeo da jedno takvo stanje predstavim na instrumentalan način.
Možeš li nam reći šta je Ketracel? Da li je u pitanju droga i Star Trek univerzum? Ako je to tako, zašto jedna pesma s albuma Strands nosi taj naslov?
Pogledao sam, završio sam čitavu seriju. Kada je emitovana tokom 90-ih, bilo je mnogo problema sa farmaceutskim kompanijama i nečeg sličnog. Nisam siguran da li je serija bila komentar na te događaje, ali kada je sada gledam, osjećam da jeste. U seriji je bila droga koja... Vidim paralelu između te droge i mesta u kome sam odrastao. Mislim da Cleveland i druge gradove na srednjem zapadu Amerike. Komentar na zavisnost koja je klasno uslovljena. To je zaista nešto što sam želeo da konceptualno istražim. Ketracel je definitivno jedna od mračnijih pesama na albumu.
Možeš li da nam kažeš nešto o saradnji sa Rafaelom Antonom Irisarijem na albumu Strands? Koja je bila njegova uloga tokom nastanka albuma?
On je sjajan. Na kraju imao je veliku ulogu na albumu. Veliki deo materijala snimio sam u mom kućnom studiju u Clevelandu. Onda sam taj materijal odneo Rafaelu u njegov studio koji se nalazi sat vremena vožnje od Njujorka u Hudson Valley-u. Miksovali smo album kod njega, zapravo išli od pesme do pesme ponovo, jer on ima mnogo bolji studio od mene. Mislim na miksetu i ostale stvari, tako da je bilo dobro ponovo proći kroz pesme koristeći njegovu opremu, njegovo iskustvo u miksovanju, ukratko iskoristiti njegov studio. Zato je on zaista imao veliki utjecaj na zvuk albuma, sigurno. On živi blizu Taylora Duprija koji vodi izdavačku kuću 12K i on je veoma uspješan muzičar, sarađivao je sa Ryuichijem Sakamotom između ostalih i on je napravio master albuma. Bilo je dobro biti prisutan i imati neku vrstu kontrole dok se to dešavalo. Ne volim da samo pošaljem materijal i da nemam nikakvog utjecaja na ono što se sa njim radi. Želim da budem u mogućnosti da dam feedback i da kažem da li mi se sviđa ili ne sviđa kako nešto zvuči, jer najčešće imam ideju šta želim da napravim. Zato je dobro imati i feedback od ljudi koji imaju mnogo više iskustva od mene u miksovanju i masterovanju. Dakle, i Rafael i Taylor su imali ogromnog utjecaja na to kako album zvuči na kraju u odnosu na ono kako sam počeo. Čitav album je prošao kroz različite faze miksa i mastera.
Želeo bih da te pitam zašto je slika vode tako važna za tebe. Naprimjer, reka Cuyahoga, ali i knjiga Gastona Bachelara Voda i snovi, u vezi s albumom Where All Is Fled. Dakle, zašto voda?
Voda je sve prisutan element, ima je svuda u svetu i predstavlja osnovu društva koje se organizuje oko vode. U pitanju je element neophodan za život i zato su se naseobine formirale oko reka i drugih vodenih površina. Voda je uvijek bila deo naše kulture i društva i možete vidjeti kako se to tokom više hiljada godina reflektuje u umjetnostima i u muzici. Volim da ponekad o muzici mislim na nemuzički način. Pomaže mi da o njoj mislim u više vizualnim terminima kako bih postigao neku vrstu otklona od onoga što stvaram. Želeo sam da uhvatim fluidnost vode na nekim od pesama sa novog albuma. Bachelar, ono što je napisao, je definitivno utjecalo na moju misao, ali i na jedan potpuno intuitivni način, šetajući kroz razne gradove, interesovalo me da vidim kako reke utiču na ljude i ljudi na reke. Zanimala me interakcija, utjecaj u oba pravca. Što se tiče tog utjecaja, Cleveland je naročito poznat preko loših primjera iz historije. Mislim na reku Cuyahogu. Postoji čak i šala vezana za nju. Želeo sam da na albumu bude i neko iskupljenje, jer situacija trenutno nije tako loša kao što je bila, ali što se tiče životne sredine u Americi, ovo je definitivno čudno doba. Naročito ako uzmemo u obzir šta se dešava sa EPA, Agencijom za zaštitu životne sredine, sa onim što je Trumpova administracija pokušala i uspjela da uradi. Ograničenje njenog fonda je veoma, veoma loše, ali mislim, nadam se da će se otpor pojaviti u naredne 2 do 4 godine i da će ljudi zauzeti stav, da će ponovo postati aktivniji u izražavanju mišljenja.
Da se nadovežem na to što si rekao na pitanje životne sredine. U vezi sa albumom Strands pominješ dihotomiju nafte i vode i reku koja gori. To je veoma upočatljiva slika. Šta ta slika znači za tebe?
Uvijek je bila povezana sa mestom na kome sam odrastao, sa mojim rodnim gradom. Ona je u suštini simbol Clevelanda. Međutim, kao muzičar koji ide na turneje, obišao sam gradove na srednjem zapadu Amerike, ali i industrijske zone u istočnoj i zapadnoj Europi, čak i Rusiju i periferiju Moskve. Svuda možete vidjeti efekte industrializacije i deindustrializacije. Dakle, u pitanju je jedna univerzalna metafora, iako nema svaki grad nužno reku koja gori. Važno mi je da iskažem mišljenje o takvim stvarima, jer sam video obe strane, lepotu prirode, ali i uništenje koje donosi industrializacija i slično. Međutim, EPA je sa sobom donela važna i jaka stremljenja i čini mi se da je sama kreacija takve agencije jednim usledila kao rezultat naslovnice Time magazina, na kojoj se mogla vidjeti reka u plamenu u Clevelandu. Veoma je važno da povedemo računa o slatkim vodenim površinama, jer je to voda koju pijemo. Jezera, a ne okean, su izvor sveže vode i ona moraju da budu čišćena i filtrirana. Važno je da vodimo računa o vodi i zbog onoga što je zagađuje. Trump i njegova administracija zapravo pokazuju srednji prst ljudima u siromašnim zajednicama. Naprimjer, ljudima iz Flinta u Michiganu ili u drugim oblastima gdje je voda toliko zagađena da negativno utiče na zdravlje ljudi. To je dokazano. Nije u pitanju ništa novo. To se događa već decenijama. U pitanju je samo jedan aspekt čitavog problema.
U jednom od intervjua govorio si o slikarima i umjetnicima koji te inspirišu. O umjetnicima kao što su Kay Sage ili Michael Mayer i ranije Erwin Rödl ili Charles Meynier. Na koji način vizuelne umjetnosti utiču na tvoju umjetničku praksu?
Na univerzitetu sam studirao istoriju umjetnosti. To sam diplomirao, ali uvijek sam bio zainteresovan za različite umjetnosti. Muzika nije nužno sekundarna, već uvijek imam različite stvari u glavi u istom trenutku, tako da ne moram da uvijek budem svestan šta se događa u muzičkom smislu. Također, smatram da je postojanje dijaloga između različitih umjetnosti važno. Uvijek postoji neko preklapanje. Ne pravim razliku u vrednosnom smislu između utjecaja koji dolaze iz vizuelnih umjetnosti i iz muzike. Transmutacija iz vizuelne u audiosferu nije uvijek uspješna, ali jeste nešto čemu treba težiti kako bi muzika išla tamo gdje ranije nije bila, na neka nova mjesta. Na albumu Tragedy and Geometry iz 2011. imam pesmu Music for a Moir Pattern, u kojoj sam imao na umu dve višestruke sekvence ili paterna na sintesajzeru koji nisu u savršenoj fazi, odnosno gdje tajming izlaganja obrazaca nije savršeno sinhronizovan. Tu imate ponavljanje obrazaca koje podsjeća na Steve'a Reicha ili na takvo nešto. Na opisani način sam u pesmi hteo da predstavim vizuelno. Ponekad je to očigledno, ali u drugim slučajevima ne radim to na tako očigledan način.
Kako je razlika između tvojih albuma i živih nastupa? Šta pokušavaš da uradiš kada nastupaš uživo?
Dobro pitanje. Vizuelna komponenta mojih živih nastupa mi je veoma važna jer ranije sam svirao u bendu koji je imao 3 člana, Emeralds. Mislim da je ljudima zabavnije da gledaju živu saradnju muzičara koji sviraju zajedno i reaguju jedni na druge. Međutim, sada sviram sam, tako da je u pitanju drugačija dinamika. Kada sviram uživo, želim da to bude i vizuelno upečatljivo i zato koristim projekcije. Vizuelne projekcije umjetnice koja se zove Lee Silverblatt i sa kojom sarađujem već 4-5 godina. I ona je iz Ohaja. Mislim da je važno da ljudi imaju nešto na što mogu da se fokusiraju. Smatram da nije zabavno gledati nekoga iza nekoliko sintesajzera, iza laptopa i takvih stvari, ali neki ljudi to vole. Zato pokušavam da uvedem vizuelni moment u moje nastupe uživo.
Jednom si rekao kako je slučajnost jedan aspekt koji bi želeo više da istražiš. Da li su elementi slučaja i aleatorike prisutni tokom tvojih živih nastupa?
U manjoj meri uživo. Više tokom snimanja. Volim Mersa Cunninghama i Johna Cage'a, kao i načine kojima se oni služe aleatorikom i slično. Ali kada sviram uživo, stvari su u velikoj meri unapred određene. Postoje trenuci koji nisu savršeni ili koji ne izgledaju onako kako bih želeo uživo, ali nema puno slučajnosti jer je moj set pesama unapred određen.
A tokom snimanja?
Snimanje može biti drugačije. Zavisi od same kompozicije ili od toga kako započnem pesmu. Kada je u pitanju sama sekvenca, i tu dosta može biti prepušteno slučaju i onome što se odigra na licu mesta. Postoje različite pozitivne slučajnosti koje se mogu desiti i koje mogu biti plodonosne. Zato volim da radim na oba načina, a ne da se ograničim samo na uobičajene metode komponovanja.
Pošto si pomenuo sekvenciranje, da li te još uvijek zanima analogna oprema? Jer si jednom prilikom rekao kako više nisi analogni čistunac. Ako je tako, kako organizuješ stvari kada snimaš uz pomoć kompjutera, a kako kada koristiš softverski sekvencer?
Još uvijek koristim analognu opremu, ali mi više nije toliko važna. Kao u slučaju modularnih sintesajzera, oni su sada veoma popularni, već jedno izvesno vrijeme. Ja nisam njihov protivnik. Ali, ako ćete da koristite modularni sintesajzer, važno je da samog sebe ne ograničite na muziku, čije će stvaranje biti vezano samo za tu jednu stvar. Ukoliko koristim analogni sintesajzer, on postaje deo kompozicije, a ne ono što definiše kompoziciju. Nadam se da ima smisla ovo što pričam. Postoji dosta synth albuma koje volim i u kojima je samo jedan synthesizer. Naprimjer, albumi u kojima neko svira VCS3 ili Synthi 100. Ti albumi su odlični, ali to nije nešto što radim kada stvaram moju muziku. Izuzev na prvom albumu, koji je objavio Cranky, mene više zanimaju slojevi, boje i zvukovi, jer sada postoji toliko stvari koje možete da odaberete. Zabavno mi je da istražujem, da se otisnem u nepoznato i slično. Analogna sinteza postoji već 70 godina. Treba poznavati njene osnovne karakteristike i kako nas je dovela do mesta na kome se sada nalazimo u odnosu na sintezu uopšte. Ali ne mislim da je treba razumeti kao krajnji cilj ili kao smisao čitave sinteze. U proteklih godinu ili dve više me zanima FM sinteza, ali ona je stara već 30 godina. Zapravo više od 30 godina, ali postala je popularna sa DX7 synthesizerom.
Razumem, u ovom trenutku je veoma teško biti analogni čistunac.
Možeš li našim slušalcima objasniti šta je Air Texture kompilacija i čime se rukovodio prilikom izbora numera za Air Texture 4?
Air Texture kompilacija je serija duplih CD-ova koju izdaje James Hill preko svoje izdavačke kuće Air Texture, koja se nalazi u New Yorku. Uvijek postoje dva kuratora, svako uređuje po jedan CD. Na CD-u u okviru Air Texture 4, na kome sam odabrao pesme, želeo sam da stupim u kontakt sa umetnicima sa kojima nisam sarađivao u prošlosti. Ako ste kurator, lako je raditi sa prijateljima. U slučaju Air Texture 4 kontaktirao sam umetnike koji nisu bili etablirani i sa kojima nisam imao puno dodira pre toga. Naprimjer, Sara Davači je imala pesmu koja mi se puno svidela i do tada je izdala samo audio kasetu koja je također ostavila utisak na mene. Ono što ona radi je nešto najbolje što sam čuo u protekle 2-3 godine. Interesantno je upoznati ljude čiju muziku volite, koje nikada niste ranije sreli i da onda postanete prijatelji sa njima. Kada ste kurator nekog diska, važno je da se odmaknete od ličnih odnosa koje imate u tom trenutku. Na kompilaciji sam se rukovodio sljedećim razmišljanjem. Želeo sam da predstavim ambijentalnu stranu elektronske muzike, da bude okrenuta dronu i eksperimentu, ali da ne bude preterano eksperimentalna. U krajnjoj liniji, bilo je to jedno odlično iskustvo, ta saradnja sa umetnicima i sama pojava diska.
U jednom intervjua rekao si nešto što mi je bilo veoma interesantno. Neuspjeli pop može biti iznenađujuće plodonosan. Što podrazumevaš pod neuspjelim popom?
Sjećam se da sam to rekao. Da razmislim. Hteo sam da kažem kako je nepopularna, popularna muzika bolja, jer, ne znam tačno, to je način kojim se služim prilikom traganja za muzikom. Naprimjer, ako sam u prodavnici ploča, privlači me onaj deo gdje se nalaze one od 50 centi, prosto zato jer treba toliko njih da pregledate kako biste našli nešto što vrijedi. Ali, kada to uradite, dolazi trenutak kada se isplati sve to vrijeme uloženo u kopanje po đubretu. Smatram da, kada tragate za muzikom, morate da preslušate gomilu loše muzike kako bi našli nešto dobro i taj napor se u nekim slučajevima isplati. Ne slušam puno popularnu muziku kada sam kod kuće. Mislim da tu puno zavisi od pristupa tima koji radi produkciju. Pop muzika može biti dobra po sebi, ali sa tom izjavom koju si pomenuo sam implicirao da je uspjeh pop muzike u izvesnom smislu arbitraran. Sve zavisi od toga šta tražite. Mene uvijek zanima kako je korišćen studio, sintesajzeri, kako je u sve to integrisana elektronska muzika. Naprimjer, fan sam nekih albuma koje je band Prefab Sprout uradio sa Thomasom Dolbyjem u 80-im. Također mislim da je njihov pevač jedan od najvažnijih autora u proteklih 30 godina, ali njegov glas je blistao na albumima zbog Dolbyjevog umeća i senzibiliteta tokom rada u studiju. Steve McQueen je njihov najuspješniji album. Ne znam da li se prodao najviše primjeraka, ali to je album koji ih je učinio popularnima. On je primjer neuspješnog popa, već nešto što se odnosi na moj prethodni komentar. Možete da cijenite produkcijsku stranu nečega, iako je to popularna muzika. To sam hteo da kažem. Da pojasnim, pop ne mora da bude neuspeo ili da bude okarakterisan kao takav da bi bio dobar. Možda to nisam u celosti implicirao prvom izjavom, ali sve može posmatrati i na taj način.
Također, u jednom trenutku si rekao kako bi želao da uradiš soundtrack za delo Artura Clarka, Childhood's End. Zašto baš to delo?
Zato što je veoma značajno. Veoma volim Artura Clarka. Pomenuti roman je mnogo uticao i na Hollywood i na popularne naučno-fantastične filmove, naročito u posljednjih 20 godina. Kraj knjige predstavlja početak jednog kolektivnog uma, ali se poreklo te ideje zapravo nalazi kod jednog drugog pisca koji je prethodio Clarku, kod Olafa Stapledona. Znam da je Clark bio njegov fan, a meni se više svidela njegova knjiga Star Maker od Clarkove. Da, on je jedan od mojih omiljenih naučno-fantastičnih pisaca. Interesantno je čitati knjige napisane pre 90 ili 100 godina u kojima govore o svesti, o kolektivnom umu, o istraživanju galaksije i sličnim stvarima. Naučna fantastika je mnogo utjecala na moju synth muziku još od kada sam čuo soundtrack za Forbidden Planet ili tako nešto. Ali sve je to već godinama povezano sa avanturama u svemiru i tako dalje. Zaočekivati je da bih želeo da snimim soundtrack za naučno-fantastični film. Dobro je što postoji simbioza između naučne fantastike, eksperimentalne, synth i elektronske muzike.
Sve ovo što si rekao vodi me ka sljedećem pitanju, jer si ranije kritikovao način na koji se muzika koristi na televiziji i u filmovima. Možeš li nam reći zbog čega? Šta bi ti uradio drugačije? Također, kakav soundtrack i za koji film ili TV seriju bi ti uradio na drugačiji način?
Dobro pitanje. Prvo, pravljenje soundtracka u Hollywoodu je drugačije nego snimanje albuma. Morate da ispunite zadate rokove i ima mnogo više pritiska. Također, mnogo više zahteva u pogledu muzike kako bi povećala utisak koji određena scena treba da ostavi i tome slično. Potrebna je specifična veština kako bi se to postiglo, kao i sposobnost da se radi veoma brzo. Neki ljudi mogu da rade na takav način, a neki ne mogu. Još nešto, potrebno je enciklopedijsko poznavanje muzike kako bi pomenuti rad bio uspešan. Pored odabira muzike za određene scene i sinhronizovanja sa njima, treba znati i sa kojim muzičarima želite da radite, pa ih onda angažovati za rad na soundtracku. Moji susreti sa ljudima iz filmske industrije su bili i pozitivni i negativni. Nije sve tako loše u današnjem filmu, ali možete čuti određene motive i stvari koje se ponavljaju. To nije nešto što mi naročito prija. Ali ima i dalje puno prostora za kreativnost i tu su ljudi koji stvaraju odličnu muziku uprkos vremenskom ograničenju o kome sam već govorio. Naprimjer, Johan Johansson, zatim Max Richter je također jedan od muzičara kojima se divim. Potom Nils Fram, čak i Hans Zimmer. Što se njega tiče, on je veoma talentovan i u izvesnim slučajevima sve ispane odlično, dok u nekim drugima baš i ne tako dobro. Ukoliko muzički supervizor filma dozvoli da ona bude kreativna i eksperimentalna, rezultat će biti mnogo bolji. Za prenošenje osjećanja, muzika je isto toliko važna koliko i pokretna slika. Gluma je ključna. Odličan glumac ne može da se zameni samo muzikom ili nečim sličnim. Svi delovi filma moraju da funkcionišu kao celina. Ako tokom gledanja nekog filma isključite ton i gledate ga samo sa titlovima, on neće proizvesti tako dubok utisak kao kada ga gledate u bioskopu dok vas muzika nosi. Nije u pitanju samo jednostavan dizajn zvuka. To je jedna druga tema koja mi je također fascinantna. Želeo bih da se više bavim takvim radom u budućnosti, ali samo pod uslovom da imam više kreativne kontrole nego što uobičajene okolnosti dozvoljavaju. Imao sam priliku da radim sa Alanom Howardom, koji je sarađivao sa Johnom Carpenterom na više njegovih filmova. I on je na mene veoma uticao, ne samo u muzičkom smislu, već i tako što mi je objasnio kako ta grana filmske industrije funkcioniše. U svakom slučaju, zaista je dobro znati nekog takvog.
postoji još nešto što mi je veoma interesantno. Zašto toliko voliš košarku? Zašto baš taj sport među svim ostalim sportovima?
Ne volim da se bavim sportom, tako da nije iz tog razloga. Nešto od toga sam već ranije pomenuo. Ako se profesionalno bavite umetnošću, ako ste pisac ili reditelj, ponekad morate da se odmaknete od svega toga. Stalno slušam muziku, gledam TV i filmove ili čitam, ali ponekad osjetim potrebu da se resetujem ili da pogledam nešto glupo ili otupljujuće, nešto što nije u vezi sa procesom stvaranja. Košarka je veoma dragocen izvor zabave i veoma je brza. To je jedan od razloga zbog kojih me privlači. Ne zbog toga što posjeduje neku specifičnu unutrašnju kreativnu vrednost ili nešto slično. Treba cijeniti i određene delove i aspekte života koji nisu u vezi sa onim čime se bavite. Postoji puno ljudi koji to ne razumeju i za mene je to u redu. Dugo vremena se zanimam košarkom, a dodatno uživanje je kada LeBron igra za tim za koji navijate.
Šta se je dogodilo sa tvojim imaginarnim bendom Undisputed Psycho Queen of Dinotopia?
O Bože, to je više bila ideja Marka i Jamesa Ferrara. Marka Maguire'a iz mog starog benda. Baš bi bilo super napraviti nešto sa Jamesom u nekom trenutku. Čak smo i razgovarali o tome. Zapravo pričamo o tome već 3-4 godine. Imam osjećaj da će se to jednom i desiti. Znamo se već 10 godina, možda i više, tako da taj projekat, mislim da smo o tome razgovarali kada smo Mark i ja živjeli u Belgiji 2009. godine. Tada je i James nakratko bio tamo. Spencer Clark je također bio u bendu sa Jamesom. Projekat sigurno potiče iz tog perioda kada smo razgovarali o nekim takvim stvarima. Bilo je to mnogo slobodnije vrijeme u muzici.
Kada već govorimo o saradnji, pomenuo si kako bi najviše voleo da sarađuješ sa Joe Johnson. Zašto baš sa njom?
Promijenio sam mišljenje. Želeo sam da sarađujem sa njom samo zato što volim njenu muziku više od svega ostalog. Baš je dobra. Ali želim da sarađujem sa njom, ali također i sa ljudima koji stvaraju muziku potpuno različitu od moje. Znam da su moja i njena muzika slične, zato ne zato što njena muzika nije dobra, neverovatna je, ali možda bih radije želeo da sarađujem sa nekim ko pravi muziku koja je u suprotnosti sa mojom ili koja je drugačija od moje. To bi onda pokrenulo neke nove ideje i druga razmišljanja.
Neko iz žanra elektronske muzike ili nekog potpuno drugog žanra?
Ne znam. Verovatno bih se bolje osjećao sa nekim iz sfere elektronske muzike, ali bih također želeo da istražim i neke nove puteve. U ovom slučaju se definitivno može ići u više različitih pravaca.
Na albumu Sequitur si pomalo pevao. Zašto to više ne radiš?
Ne znam. Na tom albumu sam koristio vocoder. Početci mog starog benda, Emeralds, bili su čisto vokalni. Ali trenutno se osjećam veoma ambivalentno u pogledu upotrebe vokala. Mislim da ću ih ponovo koristiti, ali ću ih verovatno pomeriti u drugi plan tokom miksovanja, tako da ih nećete čuti. Sviđa mi se kako neki umetnici koriste glas i druge elemente. Naprimjer, Ian William Craig i način na koji on kombinuje glas sa magnetofonskom trakom. Uopšte se ne protivim upotrebi glasa, ali trenutno mi to nije u prvom planu.
O tome smo razgovarali sa Timom Hekerom koji nam je pričao o tome šta su on i Johan Johansson radili sa horom. Čitav aranžman i tenzija koju nosi upotreba vokala kao dodatnog medija, jer je to potpuno novo polje za njega. Ali kaže da je bilo interesantno.
Da, potpuno mi je jasno šta hoćeš da kažeš. Mnogo je teže kada radite sa horom. Nikada nisam imao priliku za tako nešto, ali bilo bi fenomenalno kada bih dobio šansu za nešto takvo, ako bih imao hor na raspolaganju. Način na koji je Hecker svemu pristupio je veoma zabavan. Mislim da je negde rekao kako je od članova hora tražio da zvuče kao Čubaka.
Imamo i pitanje o remiksu. Do sada si uradio remiks za Kristinu Vancu, ali smo nedavno vidjeli da si na Twitteru postavao da imaš jedan novi remiks.
Da, za Heinali.
Pošto sada znamo i za njega, da li si uradio još neke za koje ne znamo?
Da, napravio sam jedan za Lucin pre nekoliko godina, možda 2014. Taj nije toliko poznat. Trenutno radim jedan za band Halfway. Upravo ga završavam. Bilo je fenomenalno raditi taj remix za Hey Nali, jer odabrao sam klavirski komad kao materijal za remix. Stvar je u sljedećem. Kada radim remix, volim da imam na raspolaganju zapise po svim kanalima koje čine pesmu. Ali u pomenutom slučaju toga nije bilo i morao sam da iskoristim čitavu numeru kao polaznu tačku. Nisam imao mogućnost da prolazim kroz pojedinačnu deonicu i odabiram interesantne momente. Umjesto toga imao sam kompletan trek za semplovanje. Tako da, bilo mi je lakše da imam samo klavir nego višeslojnu kompoziciju kao polazišnu osnovu, tako da me ta činjenica usmerila odmah na početku.
Čini mi se da te je album Strands odveo ka policentričnim numerama sa većim prostorom i pesmama punih boja koje se preklapaju. Šta misliš, u kom pravcu će te muzika odvesti u budućnosti?
Da, to je interesantno pitanje. Polako spremam sljedeći album. Ne pokušavam da nešto izbacim veoma brzo. Potrebno mi je vrijeme da razradim ono što sam smislio, tako da mi je teško da o tome mislim u ovom trenutku. Mislim da ću da rasprodam svu muzičku opremu koju posjedujem i da krenem iz početka. To je možda najbolji način da se napravi nešto novo. U prošlosti sam sakupio puno instrumenata, sintesajzera i drugih stvari. Dosta toga sam i rasprodao tokom proteklih godina, ali veoma je lako da se čovjek veže za opremu, ploče i za stvari uopšte. Tako da je definitivno važno odmaknuti se od svega toga i naterati se na iskorak u nešto novo. Pokušavam da to uradim sa novom muzikom koju pravim. To je moj trenutni pristup. Ne želim da stvaram isti zvuk i da koristim isti sintesajzer.
Mogao bi samo da zadržiš mikrofon i pevaš.
Da, možda ću to i uraditi.
Yeah, maybe I'll just do that.
U emisiji Umetnik u rezonanci slušali ste razgovor sa američkim elektronskim umetnikom Steveom Haushildom, koji su marta 2017. godine vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović.